Dámy a pánové, vítejte u dalšího podcastu Podnikatelská mysl. Moje jméno je Jan Sušánka a jsem majitelem a zakladatelem poradenské společnosti Sušánka Partneři. V tomto podcastu si budu pravidelně povídat převážně s majiteli středních a malých společností, či jejich výkonnými řediteli z podnikatelského prostředí, a to na téma vzestupy a pády jejich společnosti, know-how a inspirace pro vás. Mým dalším hostem je Petr Hruška. Petře, ahoj a děkuji, že jsi přijal mé pozvání.
Ahoj Honzo, děkuji za pozvání.
Petr prošel komunikačními a PR agenturami a od roku 2009 působí ve společnosti a od roku 2015 je majitelem společnosti První pozitivní. Společnost První pozitivní pomáhá s budováním brandu, vizuální identity, kreativními koncepty. Také pomáhala a pomáhá s komunikací a kreativitou značkám Harley Davidson, Jack Daniels, Absolut, Big Mat, měnila vizuální identity značek Seva, Finish Alat, Tivo a 3D Tech. Petře, na úvod bych se ti chtěl zeptat, když se řekne slovo firma a podnikání, co to pro tebe znamená a jak si podnikání představuješ?
No, tam se mi vybaví prvou velká spousta asociací a asi když jako první asociace, když se řekne firma, je tým lidí, s kterýma pracujem, je to prostě několik lidí, s kterýma trávím spoustu času a s kterýma tvoříme a jak ty kreativní koncepty, tak identity, grafiky a tak dále. Takže jsou to kolegové, zaměstnanci, s kterýma prostě trávíme spoustu času a pracujeme s nima. A druhá asociace jsou naši klienti, opět jsou to lidi, s kterýma se potkáváme, taky s nima trávíme hodně času a pracujeme pro ně. A asi je to i prostě zdroj mé obživy, takže je to něco, co mi zajišťuje to, že můžu fungovat.
A já bych se ještě zeptal teďka. Vaše firma se teda zabývá firemních vizuálních identit firem. Mě by zajímalo, jak se vám daří, Petře, přesvědčit ty majitele těch firem, že si mají změnit firemní identitu, nebo že si mají udělat. Protože třeba si myslí, že už mají spoustu let starý logo a že je potřeba to změnit. Co jim to vlastně přinese a proč by to teda měli udělat?
Já si myslím, že největší úspěch mého posledního období je, že už jsem jako velmi často naše klienty přesvědčovat nemusíme. Já myslím, že ten základ je najít klienty nebo najít potenciální klienty, kteří vědí, že tu změnu chtějí, pohybovat se v okruhu těchto lidí a být jenom jakýmsi průvodcem té změny. Ne vždycky se to samozřejmě daří, to znamená, někdy narazíme na klienta, který u nás poptává něco úplně jiného, chce udělat novou grafiku, nový web nebo něco podobného. A my mu vysvětlíme, že když se dělat nový web, bylo by dobré, aby jeho vizuální identita prošla nějakou evolucí, protože si myslíme, že už neodpovídá tomu, jak my toho klienta vnímáme. A je to potom jenom otázka argumentace, a jestli se do té spolupráce dostaneme takto hluboko a začneme od začátku a nebo ne. A na tu druhou otázku, co to těm firmám nebo těm klientům přinese, pokaždé je to něco trošku jiného, je to prostě spousta příběhů, ale velmi často, když se to všechno povede tak, jak má, což se zaplať pánbu daří velmi často, tak to těm klientům přinese spoustu změn, přinese jim to často to, že zaměstnanci raději chodí do práce, protože mají prostě pocit, že ta firma prošla nějakou změnou a i když zpočátku kladou tuhý odpor, tak ve finále mají pocit, že v té firmě se něco změnilo, změnila se, řekněme tomu, i část firmní kultury, víc se to baví, to bývá často neplánovaná, ale reálná změna. Když všechno funguje tak, jak má, tak to té firmě přinese nějaký nový impuls v jejich biznisu, to znamená, a přinese jim to nové zákazníky nebo nové zakázky u stávajících klientů a pomůže jim to v jejich podnikání, v jejich biznisu jako takovém. Je otázka, co je to zadání, někde je to otázka, jako chceme nové klienty. Zadání může být, chceme změnit vnímání té stávající značky, chceme prostě ukázat, že jsme se změnili my a chceme to dát najevo. Vždycky je to o tom, co je to zadání, ale často to přinese spoustu vedlejších a velmi pozitivních efektů.
A ty jsi říkal, že potřeba jsem vlastně jakoby najet na stejnou vlnu toho klienta, jak se vám třeba daří, že myslíte stejně s tím klientem a jak náročný to je?
Náročný to je a je to náročný jak na čas, tak na tu synchronizaci. Je prostě důležitý s tím klientem nebo s tím týmem strávit nějaký čas. Někdy to jde rychleji, někdy to jde pomaleji, a použiju slovo synchronizace. Je potřeba se prostě synchronizovat, je potřeba z naší strany primárně pochopit, o čem ta firma je, o čem ten člověk je, co je na to, na té značce nebo na tom člověku zajímavého. A je to takové jako vytesávání z hromady informací a hledání něčeho, co je ta podstata té firmy, té značky, co je na ní zajímavý a co vlastně budeme chtít nějakým způsobem řešit, vizualizovat, dramatizovat a s čím půjdeme potom ven.
A teďka bych se chtěl zeptat, co je vaše přidaná hodnota a proč by si vás klient měl vybrat právě vás? Protože dneska třeba je na trhu spoustu vlastně konkurenčních firm. A čím se třeba odlišujete od té konkurence?
To je jako dobrá otázka a ne úplně jednoduchá otázka. A dneska si reklamní agentura říká spoustu společností. Já tohle to slovní spojení hrozně rád používám, protože si myslím, že nejsme reklamní agentura. A jako zrovna včera jsem při nějaký rozhovoru slyšel terminus technicus brand guide. To se mi docela líbilo. A my se snažíme ty klienty tou změnou provázet. A v čem jsme jiný? A to bude znít jako fráze. My ty věci děláme jako řemeslně poctivě. A nemyslím si, že používáme nějaký úplně jiný techniky nebo nějaký jiný metodologie, ale jenom se snažíme ty věci dělat jako pořádně, poctivě a máme poskládaný tým, který má prostě jako dohromady funguje a generuje dobrý nápady. A takže to asi není nic převratného a nic jako specifického. A ta práce nás baví a opravdu jako velmi zodpovědně, než začneme tvořit, tak se snažíme dobrat skutečně jako podstaty toho, co tu firmu má změnit a co je na ní zajímavého. Takže myslím, že to specifikujeme v tom, že než se začne dělat nějaká grafika nebo nějaký texty nebo nějaká identita, tak jako strávíme hodně času, hodně dlouho toho klienta trápíme. S tím jsme se dobrali toho, jako proč se ta změna děje, jako co je jako jejím hybatelem, jak uvažují o konkurenci, jako kam se chtějí posunout. A než se pustíme do tady toho, tak jako relativně dlouho trvá, než se do té tvorby pustíme. Takže tak by to asi mělo být. Často to tak asi je i někde jinde, ale my tím prostě toho času trávíme velmi hodně a troufám si říct, že prostě bez dobrého briefu a bez dobrého zadání se do té práce nepouštíme.
A ty jsi říkal, že máte dneska dobře poskládaný tým. Mm-hmm. A mě by zajímalo, jak těžké pro tebe bylo ten tým najít a vybrat si. Že třeba dneska na trhu je problém obecně s lidma. A myslím si, že v tom vašem oboru je to ještě víc složitější, že ne každý je profesionál. Jak se ti dařilo ten tým poskládat?
To je takový jako permanentní proces a permanentní boj. Samozřejmě jako vnímám ve skupině lidí, s kterými se vídáme v nějakém business panelu, prostě neustále diskuze okolo lidí a okolo trable s lidma. A já si myslím, že jsem měl částečně štěstí a částečně je to asi o tom, že vlastně lidi vybírám už jako hrozně dlouho a asi jsem už posunul svoji intuici někam kousek dál, takže je to jako řadě principů. Zkoušel jsem všechny možné věci, bylo období, kdy jsme si na to najímali nějaké headhuntery, bylo období, kdy jsme nějakým způsobem inzerovali a tak dále. Musím říct, že to, co se nám osvědčilo, nebo mě, ale i nám jako týmu osvědčilo nejlíp je vždycky, když ty lidi přišli na doporučení osobní od lidí, které buď známe, nebo přímo od kolegů, které ve firmě pracují. Takže to vždycky byl jako nejlepší moment. Znali toho člověka, věděli, že by s ním chtěli pracovat, věděli, že je dobrý. Já už potom jsem byl jenom filtr, který se s těmi lidmi potkal a udělal si obrázek, jestli skutečně já chci, aby v tom týmu působil. Co se týče kreativních lidí, tak je samozřejmě zkoušíme. To znamená, jedna věc je, podíváme se na nějaká jejich portfolia, zjišťujeme si doporučení a pak jim zadáme nějaký zkušební projekt, aby jsme zjistili, jestli ten jejich způsob uvažování jako odpovídá tomu, jakým způsobem my se profilujeme a jak chceme, aby ty lidi pracovali a jaký výsledky chceme. Velmi často se snažíme, aby třeba ta práce, kterou děláme, aby tam byl nějaký humor. Ne každý tak to uvažuje, takže snažíme se najít lidi, kteří mají třeba smysl pro humor. Za A, protože se nám potom s nima v týmu líp dělá, za B, protože ten humor víme, že v komunikaci prostě funguje.
A dneska máš teda nějakou skupinu lidí. Uh-huh. A jak se ti třeba daří řídit ten tým? Nebo jak by ses podělil o zkušenosti s vedením lidí?
Uh-huh. Já se snažím udělat ten tým tak, aby ho neřídit vlastně nemusel. Což je samozřejmě jako idea a nějaký řízení tam být musí, ale můj princip, já hrozně nerad bývám dogmatický, prostě můj princip vedení byl vždycky velmi liberální a myslel jsem si, že to lidi takto chtějí, to byl asi jeden z mých jako velkých trablů jako historicky. Pak jsem zjistil, že ve chvíli, kdy ty lidi máte pocit, že jim necháváte hodně prostoru, tak někteří lidi to prostě vůbec neoceňovali, měli pocit, že ten majitel o ně nemá zájem. Takže jsem se, jakoby je to o tom najít tým lidí, který vlastně tenhle přístup oceňují. To znamená najít samostatní lidi, najít lidi, kteří chtějí být jako svobodní v tom zaměstnání a ne snažit se je řídit jako na nějaký bázi mikromanagementu, ale spíše inspirovat a nějakým způsobem jim pomáhat, aby ty věci fungovaly. To znamená, samozřejmě nějaké vedení probíhá, ale za mě by to mělo být spíš jako práce na těch zakázkách a snaha jako hledat společně lepší řešení, než jim říkat, kde mají dělat a co mají dělat. A docela se mi podařilo najít takovýhle tým lidí a proto jsem spokojený.
A teď bych se chtěl zeptat, vaše společnost má za klienty i korporátní firmy. Jak těžké je třeba v těch korporátech uspět v tom výběrovém řízení a jak si ty korporátní firmy diktují podmínky? A chcete vůbec dneska mít za klienty korporátní klienty?
To je opět dobrá otázka. Jako historicky jsme hodně pro velký korporáty a pro velký značky dělali. Dělali jsme pro velký známý jména, dělali jsme pro Absolut třeba, nebo dělali jsme pro Jack Daniels a pro podobné brandy. A není to jednoduchý, je to samozřejmě práce pro zajímavou značku, dostanete se k zajímavému jobu, ale musím říct, že naopak jako ta změna, která před několika lety proběhla, kterou jsem inicioval, je, jsme se spíš dostávali k menším zajímavým českým firmám, kde ta komunikace funguje jednodušším způsobem, ideálním způsobem se bavíte s majitelem nebo s někým, kdo tu změnu chce a ví, proč ji chce a ty věci jdou tak nějak jako s nás a i vidíte jejich výsledek a dostáváte zpětnou vazbu, kde vidíte, že té firmě to reálně pomáhá, dostáváte informace o tom, co se děje a přináší vám to uspokojení. Takže ano, pro korporátní společnosti občas děláme a někdy, a je to vždycky o těch lidech, kteří sedí proti vám u toho stolu. Samozřejmě v korporátu je to těžší, ale když tam potkáte ty lidi, s kterými se vám dělá dobře, tak to může fungovat úplně v pohodě a ty lidi od vás odfiltrujou ty věci, které ten korporát dělají pro nás složitější. Co se týče výběrových řízení, já se přiznám, že opět jako bylo období, kdy jsme byli v obrovském množství výběrových řízení a trávili jsme tím hodně času a hodně peněz a tu firmu to málem položilo, když to tak řeknu, protože jsme dělali spoustu práce, která se nikdy nezhodnotila a nebavilo nás to a demotivovalo nás to. Takže ten můj princip je dneska jiný. Já se prostě snažím chodit na networkingy, snažím se potkat, jako nacházet zajímavé lidi, kteří tu změnu chtějí, abych je nemusel přesvědčovat. A výběrové řízení děláme jenom velmi výjimečně ve chvílích, kdy máme pocit, že to je značka, kterou fakt chcem, nebo že nám to za to z nějakého důvodu stojí. Ale už to jsou jednotky tendrů možná v řádech let.
A ty jsi říkal, že pracujete teda s podnikatelama, kteří chtějí tu změnu.
Mm-hmm.
A jak bys to zhodnotil, chtějí dneska český podnikatelé změnu té vizuální identity, nebo ne?
A já si myslím, že ne, vždycky si uvědomuji, že chtějí změnu vizuální identity, ale vidí, že chtějí změnu. Já myslím, že je dobrá doba v tom, že dejme tomu, dochází k té generační obměně, že ty otcové nebo matky, zakladatelky těch firm odcházejí a přibírají to druhá generace a velmi často druhá generace tu změnu chce. Už prostě proto, že když to dozdědil po tátovi, tak jako to chce udělat po svém, jako to zjednodušuju. A nebo tu firmu někam posouvá, ví, že tu firmu chce posunout někam technologicky, nebo že chce udělat jako nějakou změnu v nových klientech nebo v jiném jako typu klientů. A potom přichází diskuze, co na té firmě změnit. Začne měnit tým lidí, začne měnit technologie, začne měnit prostě produkty. A ono nějakým způsobem samovolně zjistí, že mu pak najednou ten brand nefunguje, protože se v něm necítí dobře. A myslí si, že bude stačit změnu barvy nebo že prostě chce udělat jako, no, jako nový web. Pak přechází ta diskuze o tom, jako co všechno je potřeba změnit. A předchází tomu ta diskuze, co chtějí dělat, kam se chtějí posouvat, co tou změnou chtějí nějakým způsobem ukázat nebo demonstrovat. A pak přechází ta diskuze o tom, co je potřeba. Někdy to není potřeba měnit identitu, někde je potřeba změnit jenom kreativní koncept. Někdy skutečně stačí málo, někdy stačí udělat evoluci a někdy je potřeba to dělat úplně jinak a ten brand úplně změnit. Často se nám stane, že nakonec tu firmu třeba přejmenujeme. A protože budeme hledat, protože zjistíme, že prostě ten název je poskládán, prostě nedává smysl a tu firmu spíš brzdí. Takže je to řada příběhů, každý ten příběh je jiný, těžko se to dá zobecnit. Celý je to o tom najít to, co tu firmu dokáže posunout, kam se chce posunout a najít to zajímavé, co na ní udělá prostě to pro ty klienty atraktivní.
A s touto otázkou mě napadla ještě jedna věc. A jsou český podnikatelé, kteří tu změnu chtějí, spíše konzervativní, nebo se už jsou odvážnější a nechají se od vás poradit do nějakého jako extrémnějšího designu a identity?
Já jsem si to nedá úplně zobecňovat. Určitě je řada konzervativních jako podnikatelů, kteří na tu změnu prostě jako nenechají udělat nikdy a mají prostě 20 let s tou identitu a to zadání je, jako na logo nám nesahejte, ale všechno ostatní můžete změnit. To se potom dělá velmi těžko, ale jako někdy to jde. Ale celkově vnímám to, že si velká část podnikatelů uvědomuje prostě to, že pokud chtějí na tom trhu být výrazní, tak je potřeba ty věci dělat zajímavým a trošku jiným způsobem. A to je pro nás skvělé zadání. Prostě každá firma měla být jedinečná, stejně jako je každý člověk jedinečný. A my se prostě snažíme přesně jako najít tím, čím ta firma jedinečná je, a to patřičným způsobem zdůraznit. Takže ano, možná je to tím, že se v poslední době setkám se zajímavými lidmi, ale vnímám to, že prostě jsou odvážní, a někde je to samozřejmě diskuze, ale ty lidi chápou to, že pokud chtějí zaujmout, tak prostě musí být jiný. A i velmi často se nám teďka i stává to, že skutečně s náma jdou do kreativity, kterou bych se před 5 lety bál těm lidem vůbec ukazovat a ty lidi to zaujme, pochopí, že to je jako proč to tak je a jdou do toho a prostě děláme věci, které jako baví potom obě strany. A není to třeba jenom ta identita, jsou to někdy takové menší kreativní koncepty, jsou to způsoby, jak třeba hledají nové zaměstnance nebo jak vypadá PFko. Ale jdeme do věcí, které jsou odvážné, vtipný, zábavný, někdy jdou i na hranu a tu firmu to baví.
A teď bych se chtěl zeptat, Petře, na tebe. Ty jsi v podnikání dlouho. Je nějaká věc, která se ti třeba za dobu toho podnikání nepovedla a dneska víš, že už bys to dělal jinak?
No, 100%. Já si myslím, že spousta věcí se nepovedla, spoustu věcí dělám jinak taky. A těžko říct, jako co z toho, jako myslím si, že to je, jako že prostě každý si tím musí projít a ty změny, jako myslím, že to, co člověk udělá špatně, ho potom posouvá v tom, aby ty věci dělal líp a je potřeba se z toho poučit. Takže dělal jsem spoustu věcí špatně. Já si myslím, že pro mě jako jeden z největších trablů, na kterým stále pracuje, je prostě to, že jsem nikdy nedělal nebo vždycky se vyhýbal finančnímu plánování. Přinášelo samozřejmě, prostě dělali jsme kreativní biznes, bavilo nás to jako hrabat se v číslech, prostě to bylo hrozný, že to vůbec nebylo sexy a vůbec nás to nebavilo a mě už vůbec ne, vždycky jsem se tomu vyhýbal, ale takže to přinášelo prostě to, že ty firmy byly turbulentní, co se týče financí, že prostě někdy bylo nové platy, někdy se to odkládalo a tak dále. Pro mě to, co se mi nedařilo, bylo finanční plánování a stavit ty firmy na reálných plánech. A to jsem se naučil, k tomu mě donutila moje kaučka a částečně v uvozovkách, ale zjistil jsem, že ve chvíli člověk jako dobře finančně plánuje, tak ten biznis může fungovat lepším způsobem, mě se líp přemýšlí dlouhodobě. Takže to, co se mi nedařilo, dělat správně finanční plánování, a nedařilo se mi občas správným způsobem vést lidi, člověk se to prostě musí naučit, takže jak jsem o tom před chvilkou mluvil, a měl jsem pocit, že liberální vedení je pro ty lidi to nejlepší a zjistil jsem, že ne každý to ocení, jsou prostě lidi, kteří potřebují vést a potřebují říkat, co mají dělat a jsou lidi, kteří ocení tuto věc, takže vybírat lidi tak, aby odpovídali tomu způsobu, jak tu firmu chcete vést. Samozřejmě jsem vybral xkrát špatní lidi a nepoznal jsem prostě a dlouho jsem odkládal to rozhodnutí třeba ty lidi propustit, takže jsem zjistil, že je potřeba být tady v tom nějakým způsobem razantnější. A neuměl jsem dávat zpětnou vazbu, takže určitě. Takže když to zopakuju, finanční plánování jsem dělal špatně a přineslo mi to spousta trablů. A myslím si, že jsem nebyl dobrý manažer v některých případech. A je to proces učení se, věřím to, že jsem se v tom posunul. A nejsem na to samozřejmě sám. A myslím, že proto to teďka funguje lépe.
A dneska už třeba ty věci, jak jsi tady zmínil, děláš lepší, nebo říkal jsi, že na to nejsi sám, takže máš k sobě někoho, kdo tě s tím radí?
Mě hodně pomohl business panel, což je prostě skupina lidí, která se potkává a řeší prostě svoje problémy a baví se o nich. Takže to byl pro mě asi jako jeden z prvních momentů, kdy jsem začal ty věci dělat trošku jiným způsobem, začal jsem o nich jinak přemýšlet. Takže říkám, že na to nejsem sám, ano. Je to prostě skupina lidí, která se potkává pravidelně, baví se o tom, co chtějí na svých firmách mít a co je trápí, že nás trápí podobné věci většinou. A byl to pro mě start a motivace k tomu, abych některé věci začal dělat jinak. Takže ano, proto na to nejsem sám.
A teď bych si chtěl zeptat, Petře, ty jsi vlastně ve firmě jsi byl a stal jsi se majitelem až v roce 2015. Mm-hmm. Předtím jsi ve firmě působil a nebyl jsi ještě 100% majitelem. Jaká byla cesta tvá k tomu, aby jsi se stal tím 100% majitelem?
Byla to cesta dlouhá, trnitá a když to vemu úplně od základu, tak já v tom reklamním biznesu dělám od roku asi 92 nebo 3, kde jsem klasicky byl zaměstnanec a prošel jsem se různýma agenturama, většinou velkýma českýma agenturama, kde jsem většinou působil v pozici account manažera, což je člověk, který se vlastně komunikuje s klientem a částečně strategicky plánuje ty zakázky. Až jsem se postupně relativně brzo dostal až do pozice executive directora jedné velké agentury. Myslím si, že mnohem dřív, než jsem měl, ale něco mi to samozřejmě dalo a věřím, že i té agentuře. A potom jsem začal vlastně podnikat někde kolem roku 2000, což už je 19 let, to je strašná doba. A budovali jsme prostě ještě z několika společníky a vlastně klasickou reklamní agenturu, na to jsme navazovali PR agenturu a nějaký další malý subjekty. A už jsme byli jako poměrně velký, bylo nás v tom poměrně hodně, a což samozřejmě není úplně ideální a jednoduchý. Přišla obecně ta velká recese, nebo krize se tomu rádo říká, což přineslo spoustu potíží. Ty subjekty se potom atomizovaly a já jsem tehdy asi rok před tou krizí, dejme tomu, za mnou přišel tehdy zakladatel první pozitivní, který vlastně dělal stejný biznisu jako já, znali jsme se. Přišel za mnou s tím, že se ještě věnuje nějakým jiným projektům a chce nebo hledá partnera, který mu pomůže první pozitivní udržet a dál rozvíjet. Nějaké spolupráci jsme se domluvili a my jsme ho začlenili k té naší tehdejší skupině společností, v kterým jsme ten biznis dělali. A bůma přišla krize a recese, což se samozřejmě do všech těch firm velice rychle projektovalo. A ten projekt se tudíž vlastně jakoby nezdařil a shodli jsme se asi po roce na tom, že to chceme dělat jiným způsobem a já jsem i tehdy už jako nebyl v tom, jak tehdy ta konstelace těch firm byla spokojený a s Pavlem jsme tehdy vlastně z té skupiny odešli z první pozitivní a řekli jsme si, že ji začneme znova budovat jinak a lépe. Odešli jsme s nějakou pěknou ztrátou, kterou jsme potřebovali samozřejmě dorovnat a tu firmu dát do finančního pořádku. To byl tak rok 2010, možná 11, už přesně nevím. A tam jsme spolu fungovali jako partneři s tím, že jsme měli domluvu, že až tu firmu máme do pořádku, tak se stanu spolumajitelem a budeme to dál dělat spolu. To se povedlo, já jsem se stal 50% spolumajitelem té společnosti a nějakou dobu to fungovalo. Pro mě to byla jako dobrá doba, dobrý roky, ale prostě ten princip dvou společníků, z nich jako každý se věnuje tomuhle biznisu, ale dělá i nějaký jiné věci. Se prostě ukázal, že prostě nebyl úplně ideální. Vlastně ve finále jsme podle mě netahali ani jeden. A opět prostě ten biznis začal nějakým způsobem jako se dostávat dolů a nefungoval to tak, jak to fungovat mělo. A nakonec jsme se domluvili prostě na tom, že prostě kolega se chtěl věnovat už vlastně tehdy, tak 2009 za náma přišel s tím, že chce dělat jiný projekty. A znova v něm jako převládla ta myšlenka, že se chceme na trošku něčemu jinému a domluvili jsme se na tom, že prostě první pozitivní ve finále bude moje. Dohodli jsme se spolu, vyřešili jsme to a dohodli jako normálně standardní dohodou a od té doby jsem já jediným vlastníkem první pozitivní.
A ty jsi říkal, že ten tvůj kolega měl i nějaký další projekty. Mm-hmm. A dneska je třeba dost moderní, že někteří podnikatelé mají 2, 3, 4 firmy a tomu biznisu se nevěnují na 100%, jak tomu jednomu, jak to vnímáš ty? Myslíš si, že potřeba se věnovat jenom tomu jednomu biznisu a mít ten fokus jenom na ten jeden? Nebo že se to dá skloubit i s více jako firmama?
To je dobrá otázka. Myslím si, že to nejde jako generalizovat. Samozřejmě to tak dneska je. Já jsem zažil tenhle model a může to fungovat prostě pokud se dobře, a to bychom tehdy nedělali za mě, a pokud se dobře rozdělají ty role, pokud se jasně nastaví to, kdo jakou má jakou zodpovědnost v těch některých subjektech a jakou tam má roli. A nemusíte v té firmě dělat exekutivně, nemusíte ji vést, ale nějakou roli tam máte. A ta role, pokud jste jenom spolumajitel a ani pro tu firmu neděláte, tak je dlouhodobě podle mě neudržitelná. A je otázka, jestli ten člověk má starosti nový biznis nebo rozvoj lidí nebo headhunting, těžko říct. Abych se vrátil zpátky v podstatě té otázky, mně v tuto chvíli funguje fokus na tu podstatu toho, co dělám. Já jsem se vrátil obratem v podstatě zpátky úplně k tomu, že opravdu dělám, nejenom, že jako mám několik firm, ale prostě dělám ten brand building pro naše klienty, aktivně se toho účastním, zjistil jsem, že to je to, co mě baví a mě to v tuhle chvilku funguje takhle. Věřím, že to může fungovat jiným způsobem. Myslím si, že to nicméně vyžaduje, aby prostě byly jasně rozdělené role mezi těmi lidmi a aby měli jasnou domluvu, co kdo bude dělat a aby se to prostě dobře naplánovalo a dobře řídilo. Takže jde to, ale myslím si, že každý je potřeba fakt, aby ty role prostě fungovaly.
A teď bych se ještě zeptal, protože podnikání vyžaduje hodně času a jak se ti daří třeba skloubit tvůj osobní život s tou prací a tím podnikáním?
V různých fázích mého podnikání různě. Já jsem nikdy nebyl úplně workoholik, takže prostě vždycky jsem měl hodně koníčků a snažil jsem se věnovat, mám rodinu a děti a je to pro mě hodně, hodně jako důležitá součást mého života. A i když jsem slyšel názor, že podnikání je totální válka, tak já jsem nikdy tuhle filozofii úplně nevyznával a nějak to relativně vždycky šlo v celku lehce. Ale prostě někdy vás ta práce začne víc bavit nebo prostě víc vás potřebuje, takže se tomu věnujete víc. Já mám teď takový období, že pracuji docela hodně. A k lehké nelibosti třeba mé rodiny. Ale jako bylo období 2 roky zpátky, kdy to bylo trošku jinak nastavený, ten tým, ten množství té práce a dělal jsem si třeba volný pátky. A to by něco, k čemu bych se třeba zase znova chtěl vrátit. A myslím, že volný pátek neznamená to, že vůbec nepracuju, ale znamená to třeba to, že jdu na nějaký team building nebo prostě jdu jako dělat něco, co s tím podnikáním třeba souvisí. Ale není to ta exekutivní práce, anebo se prostě seberu, jdu na golf, nebo se jedu projet na kole. Takže ano, mám hodně koníčků, mám rád sport, jezdím rád na kole, rád lyžuju, rád hraju golf a hraju florbal dlouhý léta na velmi ryze amatérské úrovni. Rád čtu, mám rád kulturu, rád chodím na dobrý jídla, rád cestuju. Takže jako skloubit tyhle ty věci není jednoduchý a samozřejmě se potřebuje na svojí rodině. Takže je to o tom asi si dobře rozvrhnout ten čas, snažit se dodržovat to, co si člověk naplánuje a nebát si tu práci delegovat a postavit si tým tak, abych prostě opravdu mohl se spolehnout na to, že ty lidi udělají tu svoji práci a abych ji po nich nemusel kontrolovat a pokud tý práce je hodně, tak ten tým rozšiřovat. Takže někde je to víc, někde je to míň a teď pracuju hodně a chtěl bych příští rok malinko rozšířit tým, tak abych měl víc času právě na rodinu, na sebe a na svoje koníčky.
A spousta podnikatelů, kteří třeba začínají nějakým způsobem podnikat, je něco, co bys jim třeba na tom začátku toho podnikání doporučil? Nebo jak se na to podnikání připravit třeba? Pomohlo tobě?
Já jsem se vůbec nepřipravoval. Já jsem začal podnikat, protože jsem ty věci chtěl dělat po svém. Teď jsem to často slyšel a jako za mě to funguje. Já jsem nezačal podnikat, protože jsem chtěl vydělat velký peníze, ale protože jsem to chtěl dělat po svém ty věci. Chtěl jsem mít tu svobodu, chtěl jsem ty věci dělat jako správně, tak jak jsem se vůbec dělat měli. To byl můj start. Co bych jim poradím jim určitě to, aby to udělali, aby do toho šli, aby si splnili ten svůj sen, protože když to neudělají teď, tak už to asi neudělají nikdy, takže nebát se toho, jako jít do toho. A druhá věc je ale začít fakt jako počítat a počítat od začátku. To znamená věnovat ten prostor a ten čas tomu finančnímu naplánování té věci. Udělat si dobrý business plán a dobře počítat. A v začátku je to důležitější než možná kde jindy, protože jako je to, pokud ten člověk nemá spoustu peněz, tak ten začátek je hodně křehkej. A ty firmy bojují často s tím, že jsou prostě podfinancovaný, takže plánovat. A makat. No. To je jako neočekávat, že podnikání je jako sranda. A za začátku to tak někdy bývá, ale potom často zjistíte, že až třeba nějaký druhý, třetí rok začíná být teprve ta tvrdá práce. Protože za začátku máte nějaký kontakty, máte nějaký vize, často si přinesete nějaký projekt, ono to nějak jde, ale podle mě ten chleba si láme po 2, po 3, po 4 letech, když vám dojdou ty stávající kontakty a nebo něco, co s tím jste začínal, takže zjistíte, že pak musíte fakt hodně pracovat. Musí se připravit na to, že přijdou neúspěchy a vy se z nich nesmíte zhroutit a musíte je prostě překousnout. Tam se podle mě ukazuje, jestli ten člověk prostě má na to být podnikatel nebo ne. Když se prostě nezlomí nějaký větší nebo ten první neúspěch, takže připravit se na to, že to bude, že tu svobodu, kterou získáte, je často fiktivní a vy prostě potom tomu objete daleko víc času, než kolik jste si představovali. No, asi takhle.
A s touto odpovědí mě napadá, jsi říkal neúspěch a vlastně takzvaně se z toho jako nezbláznit nebo neutéct. A máš nějakou radu, jak se s tím neúspěchem poprat? Nějakým jako velkým?
Já si myslím, že jako to je zase jako soubor jako různých věcí, každý člověk je jiný. Já si myslím, že je potřeba prostě se zakousnout a nevzdat to. A to si myslím, že člověk musí mít v povaze, jako to se podle mě učí velmi často. Jsou lidi, kteří prostě narazí a jdou pryč. Myslím, že ten princip podnikatele nebo ten homo podnikatel prostě musí být člověk, který se nevzdá, který prostě jako se zakousne a bojuje a prostě bere to, že to tak prostě je normální. A myslím si, že druhá věc je jako mít opravdu ten život postavený nejenom na tom podnikání. Aby vás jako nesundalo to, že se vám nedaří v podnikání, je potřeba mít rodinu a zázemí, a což je ten jako, někde jsem viděl, slyšel princip trojúhelníku, prostě musíte mít rodinu, musíte mít nějaký koníčky, něco, co děláte sám, sporty, cokoliv, a musíte mít podnikání. A když se vám začne, jako když vám nefunguje podnikání, tak vás prostě podržej, a mně to takhle funguje, tak vás podržej ty další věci. Takže nemít jenom to podnikání jako ústřední bod svého života, a mít prostě i další kotvy, které vás drží, když se vám daří v podnikání.
A teďka bych se chtěl zeptat, protože vy se zabýváte těma vizuálníma identitama. Jak vidíš třeba trend v tom vašem oboru, jak se to vyvíjí, nebo přichází nějaký novinky, nebo jak to vnímáš?
Jako obecně design neustále probíhá nějakým vývojem. Když se podíváte na loga jako firm, které jsou na trhu jako desítky a stovky let, jako je třeba Coca-Cola, tak jako tohle to můžete velmi snadno vidět. To logo vypadá vlastně na první pohled furt stejně, ale neustále se vyvíjí a mění. Takže trendy designu se měnějí. Není to tak dlouho, kde všechno muselo být 3D a dneska se zase ten trend je spíš jako jednoduchost. Ten vývoj probíhá v nějakých jako sinusoidách a často se ty věci zase vracejí. Já si myslím, že ten trend ale obecně měl být takový, že ty loga jsou, dneska jsou, myslím si, že ten trend je jednoduchost. A pokud ty věci fungují správně, tak ten trend je, aby ty věci prostě měly nějakou myšlenku. To tom najít skutečně jako to, že to není jenom o tom pěkném obrázku a o diskuze, jestli to bude růžový, modrý nebo zelený a víc zelený a méně zelený, ale dobrý je, když a to se věřím, že to funguje s tím, že to řemeslo se tady zlepšuje, že často vidím loga, kde vidíte, že tam je prostě dobrá myšlenka a chápete, co tím ta firma chce říct už v tom logu. To je další věc a myslím si, že celkově se zlepšuje prostě povědomí o tom, že to logo není jenom logo, ale je to celková vizuální identita. Takže je dobrý, když se povede postavit to celý jako systém. To logo je jako jeden střípek, ale ta celková vizuální identita, což jsou barvy, fonty, headline, kreativní koncept, když se to celý postaví jako dobrý systém, tak tam mám pocit, že je za mě ten trend, který se zlepšuje a který ty lidi začínají chápat.
V jedné z odpovědi jsi mluvil o finančním plánování a bych se chtěl teďka zeptat, jak třeba ve firmě jste pracovali nebo pracujete s financema, protože spousta majitelů vlastně veškeré peníze to je zpátky do firmy a nepřipravují se třeba na horší časy. Jak to děláte vy? Nebo máte nějakou variantu, že té firmě se třeba nebude tolik dařit a část těch zisků šetříte na horší období?
Jedna z věcí, kterou mi přineslo lepší finanční plánování, je vytváření rezerv. To znamená, to je jedna z věcí, kterou jsem se naučil. Prostě část peněz té firmě nechávám tak, jak jsou, aby prostě, když se nebude dařit rok nebo dva, aby ta firma mohla fungovat dál. To znamená, je to o tom skutečně šetřit na horší čase a vytvořit si finanční rezervu. A to se týká jak firmy, tak rodiny. Našel jsem kvalitního finančního poradce Honzo Viť, kterým jsme si nastavili i nějaký jako dlouhodobý plán jak firmních, tak ale i mých rodinných financí, který jsme naplánovali, který jsme si společně schválili a který se snažím v rámci možností dodržovat prostě tak, abych mohl za 15-20 let být finančně nezávislý. To je ta moje cesta.
A s touhle otázkou mě ještě napadá, protože spousta lidí dneska si myslí, že vlastně přijde nějaký důchod a že o ten důchod se postará stát. Jak to vnímáš ty? Spoleháš se na ten stát, nebo to řešíš právě nějakou soukromou cestou?
Já se na stát rozhodně nespoléhám a to je jedna z věcí, kterou mě určitě naučilo podnikání. Člověk se musí prostě postarat sám o sebe. Jo, jako člověk, který podniká, tak se nespoléhá na to, že se o něj někdo postará. To je prostě aspoň, myslím, že to tak velmi často je. Takže já jsem říkal, že se o sebe starat sám. A nespolehám se na to, že budu mít nějaký důchod. To si myslím, že tak prostě je a reálně bude a všechny ty trendy tomu nasvědčují. To znamená, snažím se poskládat si svůj život tak, abych měl rozumnou režii, tak, abych bydlel ve svém, tak, abych vytvářel nějaké rezervy i své soukromé, abych peníze, které vydělám, smysluplně investoval a rozvíjel je. A tak, abych... A to je jako jedna část té věci. Já jsem měl takovou ideu asi před 10 lety, že až mi bude 50, tak už nebudu pracovat a budu jenom hrát golf a budu jezdit po světě. A to byla velmi naivní představa kvůli množství těch peněz. Ale jako shodou okolností někdy 2 roky zpátky jsem měl pár rozhovorů se staršími a moudřejšími lidmi, kteří mi říkali svoje příběhy v tom smyslu, že taky měli pocit, že už třeba v 70 prostě přestanou podnikat a už nic nebudou dělat a pak potkali svoje vrstevníky, kteří se na to podnikání už takhle vykašlali a zjistili najednou, že ty lidi hrozně sešli mentálně. A já si myslím, že to asi jako takhle reálně je, takže si nedělám iluze, že prostě přestanu pracovat, ale jenom se chci dostat do stádia, že nebudu muset pracovat, budu pracovat to, že budu chtít pracovat. Takže součástí toho, jestli budu nebo nebudu mít důchod, já budu pracovat asi co nejdýl to půjde, ale chci dělat proto, aby mě to bavilo a ne, abych se jako musel vydělávat každý měsíc nějaký peníze.
Mě teďka vzal další otázku, kterou jsem měl připravenou.
To jsem rád.
A to je, jak vlastně přemýšlí podnikatelé o penězích, nebo jak ty přemýšlíš, protože naši posluchači, kteří nás poslouchají, tak to asi bude zajímat, jak vlastně podnikatel nějakým způsobem investuje nebo přemýšlí o těch svých financích.
Já jsem o nich dřív nikdy nepřemýšlel. Já jsem měl svou filozofii, jako já jsem to podnikání nedělal pro peníze, takže vůbec to, že začít s nima jako o nich přemýšlet a začít jako kalkulovat do toho svého způsobu přemýšlení, jsem se jako léta učil a docela mě to bolelo. A já jsem vždycky měl pocit, že když budem dělat dobrou práci, tak ty peníze přijdou. Ono to tak jako reálně funguje. A, nebo aspoň mě to takhle fungovalo, že prostě to děláte dobře a s nadšením, tak prostě ty peníze jako přijdou. Ale není to ten prvotní impuls. To si myslím, by tak asi mělo být. Musíte mít silnou myšlenku, dělat ji dobře a ty peníze prostě přijdou potom. Ale ve chvíli začnete mít jako lidi, tým a musíte jim platit výplaty a platit nějakou režii, tak to takto úplně nefunguje. A aby ten tým byl spokojený a vy jste byl spokojený, tak ta firma prostě musí vydělávat peníze. Takže je to opět, zase se vracím, už jsem to dneska říkal několikrát, je to o finančním plánování. Je to o tom, že si musíte ten rok naplánovat, musíte si to hlídat, abyste v plány se dodržovali. A je dobrý v té firmě vytvořit polštář a nějakou rezervu, aby když přijdou horší časy, když jsme zažili ten 2010 třeba například, a teď se o nich znova mluví, že, tak aby ta firma prostě byla schopná fungovat bez nějakých jako větších rozkyvů.
A teď si vlastně zmínil rok 2010, kdy jste měli horší časy. Jak náročný to pro vás bylo období a jak jste se s tím vypořádali?
Bylo to extrémně náročný období, protože to vlastně jakoby byla v Čechách asi první jako vlastně krize, jako nikdy jsme to předtím nezažili. Fungovali jsme skvěle, všechno se dařilo, nebyl to žádný problém, moc jsme finančně neplánovali, to už jsem taky říkal. A ten marketingový biznis byl tehdy specifický tím, že jako my jsme byli první na ráně úplně. Prostě přišla krize, velké korporace prostě zavřely kohoutky, první a nejsnažší cesta tehdy byla prostě k agentuře nějakým způsobem prostě jako vypojíme smlouvu nebo prostě udělám té práce dělat méně, takže na nás to dopadlo v podstatě jako během třeba jednoho měsíce prostě najednou ty finanční zdroje vyschly. My jsme měli tým, který jsme budovali léta, říkali jsme si, jako jasně, zkušenost jsme neměli, to bude v pohodě, tak jako měsíc, dva, tři, to nějak vydržíme, jako nějaký biznesy seženeme, jak jsme tam drželi dlouho jako poměrně velký tým s velkou režií a ono se to jako nelepšilo a nedařilo, takže prostě jsme dostali tu firmu do ztráty, museli jsme ty lidi propustit, museli jsme nějakým způsobem seškrtat výdaje. A když ta krize skončila, tak jsme prostě měli relativně jako solidní mínus. Museli jsme začít jako dělat ty věci trošku jiným způsobem, takže bylo to těžký i pro ty mezilidský vztahy, když se vám daří, tak všechno funguje, když se nedaří, tak najednou se jako ukážou charaktery, se prostě, jak ty lidi přemýšlejí, takže svým způsobem tu stávající strukturu, kterou jsme 10 let budovali, jsme potom atomizovali a rozptýlili. Mluvil jsem o tom, že jsem potom odcházel z první pozitivní a jim stávajícím zakladatelem, takže způsobilo to i to, že tady to samozřejmě nějakým způsobem poškodilo. A co nás to naučilo? Naučilo nás to fungovat trošku jiným způsobem. Naučilo nás to fungovat hodně projektově. Už to není o tom, že vybudete tým, kde je 20 lidí, ale uděláte si skvělý tým, kde je 5 lidí nebo 6 lidí. A některé věci si prostě kupujete. Kupujete si v rámci toho reklamního biznesu občas idea making, kupujete si někdy texteře, když potřebujete dělat v mém případě třeba weby, tak si najdete prostě jako společnost menší, která má podobnou filozofii, kterou si vyberete a s kterou ty věci jakoby kooperujete, kterým to produktově zadáváte, takže nemusíte všechny zaměstnat, nebo nemusí vám všichni sedět ve firmě, ale v rámci toho naší šířky našeho biznesu jsme si prostě našli partnery, kteří jsou na nás nezávislí víceméně a kteří to dělají jako pod naší nějakou kuratelou nebo nějakou supervizí, ale nejsou to lidi, kteří prostě my zaměstnáváme. Takže když potřebujeme dělat nějaký specifický projekt, najdeme si na tom někoho, kdo nám ten projekt rozšíří, nemusím ho hned mít ve firmě, ale snažím se nacházet ty nejlepší lidi na to, co děláme, ty úplně nejlepší zaměstnat a ty ostatní si najímat projektově. Takže prostě mít rozumnou režii, kupovat si ten čas těch lidí, když ho potřebuju a naučit se tu firmu nafouknout nebo sfouknout jako relativně rychle.
A poslední otázka. Jsi vlastně 100% majitelem společnosti. Přemýšlíš třeba nějak o nějakém nástupnictví nebo jednou, že by to po tobě převzali děti nebo nějakým exitu firmy? Jak se na to díváš?
Jako reklamní agentura se kupuje, prodává strašně těžko, protože to prostě je to primárně o lidech a tam nejsou žádný jako stroje, a je to prostě o těch hlavách a vlastně o ničem jiném téměř. Jako to samozřejmě byli počítače, ale to nejsou jako dramatické investice, takže to know-how je v těch hlavách. Takže reklamní agentura se prodává jako velmi, velmi složitě. Takže o exitu v tuhle chvilku neuvažuji, nástupnictví uvidíme, mám dvě dcery, myslím si, že už se dostali do věku, kdybychom se s nimi o tom mohli teoreticky začít pomalinku bavit, ale spíš jim rozmluvám vyšli mojí cestou a moje starší dcera teďka bude pravděpodobně studovat architekturu, takže zřejmě se nástupkyní nestane, ale uvidíme. V tuhle chvíli neuvažuji o nástupnictví, a neuvažuji o exitu, ale nikdy neříkej nikdy.
Petře, moc děkuji, že jsi přijal mé pozvání a díky moc za rozhovor, ať se daří.
Honzo, já děkuji za pozvání, byl to můj první podcast a moc mě to bavilo a přeju tobě taky všechno nejlepší.
Díky. Dámy a pánové, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Podnikatelská mysl. Pokud se vám líbil, nezapomeňte nás ohodnotit a přihlásit se k odběru na Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Budu se na vás opět těšit u dalších dílů. Díky, nashledanou.